Labrīt, Kārli! Tu mums esi jau kā ierasts piekdienās klāt ar populārās mūzikas koncertu, tādu kā apskatu, afišu. Es pieļauju, ka pirms Ziemassvētkiem bija grūti izvēlēties, ko ielikt un ko tomēr atstāt ārpus.
Jā, labrīt, Elīna, labrīt, Kristaps, labrīt, klausītāji. Nu, tiešām tā ir, ka šī Ziemassvētku, tieši Ziemassvētku nedēļas nogali ir citādi, jo arī koncertu organizētāji vietas, no koncertiem izvēlās citur, un tad ir drusku citādi jāsameklē, kas tad īsti kur notiek, un droši vien, ja gribētu apzināt pilnīgi visu, kas notiek, tas prasītu ļoti daudz laika, tad no es atrodu tās lietas, kuras pašas mani uzrunā nāk pretī, un tas, ko es pamanīju, jā, šajā nedēļas nogalē koncerti ir pārvietojušies lielākoties no kultūras namiem un dažādām koncertu vietām uz baznīcām, un, bet par pirmo, ko runāšu, tas tā nav. Jo saule griezās uz gaišo pusi arī pirms kristietības, un par to Iļģi zina droši vien Latvijas mūzikā visvairāk, un šovakar kultūras namā Viktorija Liepājā Iļģu ziemas salgriežu koncerts, un tradicionāliem Iļģu sastāvam Ilgai reizniecēm Māri Muktu Pāvelam, Gatim Gaujiniekam, Egonam Krombergam un Mārtiem Lindem pievienosies arī spēcīgās balss īpašniece Zane Šmite Viktorijā Liepājā, varētu būt brīnišķīgs salgriežu vakars šovakar. Nu, bet baznīcās, jā, tev tūmā, A.S. Andrejevs, Marta Kristiāna Kalniņa, Jāņa Šipkēvice, Jāņa Aišpura un citu mūziķu kopā sanākšanu uz Ziemassvētkiem. Šajā nedēļas nogalē šodienas vecās svētās Ģertrūdes baznīcā koncerts gan ir izpārdots, iedomājieties baznīcā izpārdots koncerts, un tādi ir daudzi šajā nedēļas nogalē. Rītā Jelgavas svētās Annas evaņģeliskās luteriskajā baznīcā, 26. datumā Rīgā Torņakalna baznīcā tev tuvumā. Es domāju, ka tas ir labs Ziemassvētku koncerts cilvēkiem, kuri grib sajust tādu mājīgu un foršu atmosfēru. Par citādiem Ziemassvētkiem, ja par tiešām priecīgiem Ziemassvētkiem, ir parūpējies Igo. Šajā gadā Igo ir radījusi daudzzonīgu Ziemassvētku programmu, kura, laikam, baznīcas durvis te īsti neatvērās, un tāpēc Igo būs sastopams 22. Nu, šovakar Lielvārdē, 25. datumā Liepājas Lielajā Dzintarā un 26. datumā Vidzemes koncertzālē. Igo kopā ar saviem mūziķiem un ir uztaisījuši, nu, ja jau priecīgi Ziemassvētki, tad priecīgi, un Igo pirmo reizi spēlē dažādus instrumentus pats. Internetos jau varam atrast, kur Igo spēlē ukuleli. Man liekas, interesanti būs aiziet uz kādu no šiem koncertiem, lai apskatītos, ko tad Igo vēl māk.
Un šķiras vijoli redzēja, varētu?
Varētu būt, un es domāju, tas tiešām varētu būt tāds labs izaicinājums redzēt mūsu visu iemīļoto Igo ar dažādiem instrumentiem rokās. Linda Līn, koncertā Ziemassvētkos īpaša programma, kas arī baznīcās, šovakar Cēsu Svētā Jāņa baznīcā, 25. datumā Rīgas Torņakalna baznīcā, 26. datumā Cesvainas evaņģeliskās luteriskajā baznīcā. Radošā grupa ar pašu Lindu, Rihardu Lībieti, vokālo grupu Midnight Five, aranžējumu meistaru Andri Sejānu un skaņu režisoru Didzi Simonoviču ir radījuši īpašu gaismas un tumsas mijas piedzīvojumu. Vismaz tā liecina koncerta apraksts. Es domāju, ka šie koncerti būs pieprasīti, un zinot Lindus Līnu prasīgumu, tie būs kvalitatīvi un pārdomāti. Bet ja gribas kaut ko tādu pavisam mājīgu un vienkāršu, tad atkal esmu ķēries pie Čipsa un Dulla. Čips un Dulla Ziemassvētkos 25. datumā Mazsalacā. Nu, mēs zinām, ka ja mēs nezinām kādu kā iepriecināt, tad ir jāmeklē pomelo un šerbets un čipsis un dūlēs. Es domāju, tur būs forši. Bet ar to jau nebeidzās. Nedēļas nogala nav vienīgais. Un, protams, ka pirms nākamās nedēļas nogalas aiziet gada jaudīgākās ballītes. Jaunais gads tuvojas par to nākamajā nedēļā, bet 28. decembrī arēnā Rīga, Ozolas. Ja nu tiešām jums būs tas ģimeniskums un saldums drusku apnicis, tad Latvijas hip-hopa vectēva koncerts Arēnā Rīga varētu būt īstais, kā iesildīties, vai arī kā pazaudēt veco gadu un atrasties jau jaunajā.
Attīrīties no Ziemassvētku noskaņām.
Jā, jā, un, tur, un šķiet, ka tas būs viens koncerts, kurā dabūt visu Latvijas hip-hopa vēsturi, jo gal galā Ozols ir no grupas Fact, kas 96. Gadā bija pirmie, kas tā pa īstam uzsāka hip-hopu un nekur nav pazudis arī šodien.